Tomamos de pulso a actualidade tamén diaria aquí da comarca de Barcala. Falamos da Baña, ali onte pola tarde, representantes das asociacións veciñas Outeiro de Samamede de Monte e tamén a asociación Fonte Seca solicitaronlle, pois xunto con representantes tamén do Concello da Baña Xunta de Galicia, que paralice a tramitación do Parque Eólico Troito Mil e dos demais proxectos que se queren implantar tamén na nosa zona ata que se adate a lei a situación actual. Bueno, pois nesta concentración houve tamén intervencións, entre elas a da nosa convidada nesta mañá de martes, Carmen Varela, da Asociación Veciñal Outeiro de Samamé de Monte, que está unha vez máis connosco e a quen saudamos. Hola, Carmen, moi bo día.
Hola, moi bo día.
Falarnos un pouco deste ato que celebrache de Sonte na Baña, donde, fundamentalmente, o que se pide é unha moratoria na tramitación de todos os proxectos ata que se adate á lei, á situación actual. Para, digamos que, resumir un pouco así, decir que, deixa isto un pouco sen futuro e anula totalmente o plan xeral de ordenación municipal, unha vez que se acceda a concederlle, digamos, as autorizacións a estas empresas.
Sí, bueno, o que creemos é que directamente os seis parques eólicos que se proxectan sobre o Concello da Baña hipotecan o futuro completo do Concello da Baña. E non reúne o territorio as condicións para asumir o esforzo e o estrés que iso supón, non? Por lo tanto, como de entrada nos o que pedimos é a retirada dos proxectos, o que de unha maneira máis xeral se está pedindo por toda Galicia, porque que neste momento sobre Galicia hai uns 300 proxectos eólicos en estudio, que ten que haber unha moratoria, tense que paralizar todo isto mentras a lei non este axeitada aos tempos actuais e a situación actual, non? Porque neste momento que nos está pasando no Concello da Baña, pero tamén está pasando na zona alta do Concello de Negreira en moitas outras zonas do país, é que a xente que vivimos aí estamos absolutamente desamparados, non? Nos experimentámolo por primeira vez hai un ano e pico, cando se presentou o proxecto de Troito Mil, pero é que detrás do proxecto de Troito Mil viñeron todos os demais, e desgraciadamente a administración non está á altura do que significa tramitar estes proxectos que teñen tanta incidencia sobre a vida das persoas. Realmente, a día de hoxe, as alegacións que fixemos hai máis de un ano e pico non están contestadas. A día de hoxe, as personacións que nos permitirían estar vendo o expediente, consultando, aportando novas alegacións, que a empresa está aportando documentación que nos descoñecemos e demais, tampouco están admitidas, e sen embargo síguese para adiante con todo o armamento.
Isto, perdoa, Carmen, non vulnera a lei de alguna maneira, o feito de non ser respostadas as alegacións,
sobre
digamos.
Sobre iso vanse ter que pronunciar os tribunais, porque a día de hoxe a administración está facendo oídos sordos, pero a experiencia que hai noutros parques eólicos é que ao final os tribunais acaban poñendo a cada un no seu sitio. Que pasa? Que eso a nos ponnos nunha situación moi vulnerable, porque a día de hoxe nos non podemos ir a un tribunal porque o proxecto non está aprobado. Entón, seguimos a poñer unha denuncia, o que nos dirá o xuez é, mire, é que vostedes están poñendo unha denuncia sobre algo que non existe, porque o proxecto non está aprobado. Pero ao mesmo tempo, vemos como todo avanza, como se publica, por exemplo, a semana pasada, o listado de posibles expropiados e a declaración de utilidade pública do Parque de Troito Mil. Claro, isto é unha sentencia de morte para nós, porque, por un lado, non podemos reclamar os nosos dereitos e, ao mesmo tempo, a empresa sigue avanzando sen contención ninguna, porque, ao final de contas, a Xunta de Galicia, neste caso de Troitomil, e o Goberno Central, no caso de outros parques eólicos, teñen que funcionar como árbitros entre a empresa e os veciños. E, sen embargo, non están funcionando como árbitros, están funcionando como parte amiga da empresa, non? Permitindo que a empresa avance co seu proxecto e a nos, mentras tanto, teñen nos atados de mans e de pés sen poder defendernos.
Uh-huh. Claro, non se pode facer moito ruido, senón molesta, non?
Bueno, ruido ainda podes facer o que queiras. O que pasa é que a nos non nos interesa tanto facer o ruido.
Sí, o ruido xa non é...
Claro, como ter realmente, bueno, documentación que nos ampare, ter, bueno, unhas vías normais de protección no que é un Estado do século XXI en Europa, porque que nosa sensación que temos neste momento é que tratamos como se andivésemos con taparrabos pola selva. Aquí veñen uns señores que son, parece ser, que el no va más de la civilización, e vamos a enseñar como progresa a humanidade. E, home, non entendemos que o progreso da humanidade se poda facer sobre as nosas propiedades, sin termos en conta nós, e, ademais, empeorando moito as condicións de vida nas que estamos. Que xa non son especialmente maravillosas, pois ainda por riba imos quedar peor. Peor en calidade de vida e peor económicamente, porque os parques eólicos afectan directamente ao patrimonio das nosas familias. E iso, pois evidentemente, na medida na que poidamos, non imos consentilo, claro.
Postura do goberno bipartito da Baña, di o comunicado oficial do Gabinete de Comunicación do Concello da Baña que o alcalde Andrés García Cardeso coincidiu cos representantes veciñais ao asegurar que se están tramitando como individuais parques eólicos que en conxunto conforman un gran compreso que ocupará gran parte do municipio. Iso xa o sabemos. O alcalde leu unha carta que lle vai remitir a veciñanza e que recolle as actuacións que vai emprender o concello. Pedimos que se tramiten os proxectos completos e non partiros en pequenos parques, diso, antes de anunciarlle a toda a veciñanza que o concello porá a un equipo técnico ata 1 de agosto a disposición das persoas interesadas para que poidan presentar as alegacións que estimen necesarias contra o parque eólico Troitomil. E logo, vamos ver a carta tamén que se vai enviar pois a veciñanza, pactada neste caso coas dúas asociacións, tanto coa Asociación Veciñal Outeiro de Sama de Monte como tamén coa Asociación de Afectados por este parque eólico Fonte Seca, que ten un total, estou vendo por aquí, de 12 puntos, non? Que destacarías de todo isto? Vamos para ir resumindo e abreviando, Carmen, porque... os leo todos, pero que son 12, algúns bastante grosos, non? Pero con que destacaríamos?
Básicamente, eu creo que hai uns puntos claves en todo isto que evidentemente a tramitación dos parques non pode seguir mentras non sigamos sen ter contestadas as alegacións e sen ter admitidas as personacións, porque iso manténnos nunha situación de indefensión total. E logo despois, o que sempre dixemos, evidentemente, os parques non se poden fragmentar, non pode haber parques que non teñan subestacións. E aquí o Parque de Troitomil ten subestación, pero ten unha subestación que atende aos seus aeroxeradores, pero tamén os de outros parques. Eso é un fraccionamento claramente ilícito. Xa hai, ademais, sentencias nese sentido. E, sin embargo, as empresas seguen presentando eses proxectos desa maneira e a Administración segue consentindo que presenten os proxectos desa maneira, sabendo que hai sentencias que os anulan. Pero eles intentan colalos e se poden construílos e despois intenta ti, despois de que teñas a sentencia, desmontalos, non? Eso é un problema gordísimo. Aquí hai dous tipos de fragmentación. Por un lado, este que estou explicando, de que os parques se van partindo en cachos. O motivo de que se vayan partindo en cachos é porque así pasan mellor as avaliacións ambientais. Mentras que si tivesen que avaliar todo o impacto de todo o parque no seu conxunto, pois habería máis problemas, non? E por outra parte, estáselle consentindo que incluso esas fraccións de parques que están presentando se presenten tamén fraccionados a súa vez en cachos, de maneira que hoxe presentan os aeroxeradores, máis tarde, pasados uns meses, presentan as liñas de evacuación, máis tarde presentan as vías de acceso ao parque, que son inmensas, elevanse unha morea de territorio por diante, no caso de Troito Mil, expropianlle ao Concello unha chea de camiños, expropianlle a Diputación da Coruña a estrada que sobe desde o Seilán ata Vilar da Torre en Lañas, e así sucesivamente. Eu non entendo como pode haber, como en nome de unha utilidade pública se expropia un camiño público e se lle entrega ese camiño público a unha empresa privada. Eso eu creo que é moi difícil de entender.
Sí.
E sumado a todo isto está o tema fundamental das augas. Todos estes aeroxeradores van en riba das nosas minas de augas. E nós temos un problema gordísimo, que é que non temos nas aldeas traídas públicas. Os concellos moi dificilmente van poder darnos abastecemento porque non teñen, non están preparados para eso. E, ademais, Augas de Galicia leva tempo dicindo que o sistema máis eficaz é o que temos agora. O sistema de que aos veciños das aldeas fagamos as nosas propias captacións. Pois se é tan eficaz o sistema, terán que protexelo e non se poderán facer aeroxeradores en riba das nosas minas. Porque que non temos alternativa, que imos quedar sin auga nas casas. Imos volver ao século XIX, cando non tiñamos auga nas casas. E que nos tivemos unha reunión co delegado territorial da Xunta na Coruña e o señor tivo as santas narices de decirlle o anterior alcalde da Baña que estaba presente nesa reunión e os veciños, tanto da Asociación a Fonte Seca como da Asociación Outeiro de San Amedeo de Monte, tivo, xa digo, o valor de decirnos non vos preocupedes pola auga, que se hai cortes de auga, lévasevos en cisternas. Claro, é que a actitude da Xunta é intolerable, absolutamente intolerable no que é toda a tramitación de isto. Nos, a verdade é que non damos crédito ao que nos está pasando.
E vai a máis, imagino, ¿no?
Porque
cada vez que sale un trámite, claro. Estou lendo por aquí tamén en que, claro, no punto 9, insistir en que o Concello non ten capacidade para abastecer de agua potable a poboación afectada e, polo tanto, tratándose dun ben básico, faise inviable a declaración de utilidade pública, xa que hai risco severo de que as obras afecten a mananciais o que supón unha afección moi severa e prexuízos significativos para os recursos hídricos. Hai outra parte que di, ademais, non existe un estudo hidrolóxico e hidroxeolóxico que garanta a calidade das masas de augas superficiais e soterradas e a non afección dos acuíferos. Digamos que a promotora obvia as catacións de auga para o uso humano e agrogandeiro e os mananciais e fontes que hai na poligonal, non? Do parque eólico en outro seto da liña de evacuación. Digamos que aquí obviase completamente isto tan importante, obviase neste proxecto, obviase en todos, vamos.
Claro, eles o que fan é, no proxecto, porque ten que figurar, porque senón non podería seguir adiante na tramitación, fan unha pequena valoración. E din que no monte este, que é o monte que sobe Bergando, a zona de Duomes, cara a Lañas, Buchaín e demais, que ese monte ten debaixo unha importante bolsa de auga. E que valorada esa bolsa de auga é de boa calidade. Moitas gracias, xa sabíamos nós que era de boa calidade e que temos unha boa auga. Pero a continuación tamén din, se no transcurso das obras hai que desviar algún curso de auga, farase. Eso que garantía nos dá a nós. Ta onde a desvían? Quen volve a facer a captación desa auga? porque estamos, o sea, para levantar un aeroxerador de 200 metros de altura, todos sabemos que a zapata que ten que levar abaixo é inmensa. Ti facendo esa perforación é moi fácil que, aínda que non estea exactamente ali posta a mina ou sí, a...
Cree unha afectación, agua, digamos, unha afectación.
Claro, é que eso cae de queixón, e iso a día de hoxe que non estea un pouco máis protexido, tendo en conta a problemática que ten a auga e a problemática que parece que vai ter nos próximos anos, que todo o mundo sabe que imos camiño de que se vai a convertindo nun ouro líquido, pois, home...
En países latinoamericanos xa se lle coñece como ouro azul, se lle denomina así, non?
Claro, é que digas, home, poñémonos a xogar con isto, é que isto é unha barbaridade, unha absoluta barbaridade, non?
Parece increíble, non? Comentalo, pero así é a realidade. Me estaba chamando a atención eso, non? De que non hai estudos, a promotora tampouco aporta, digamos, solucións, non? Ao respecto, como acaban de escoitar. Prácticamente así é con case todo, desgraciadamente, non? Porque, bueno, pois non vemos que, polo menos por parte da Xunta, se adote algún tipo de moratoria, que o que pedides vos pide a inmensa maioría, non, da xente de toda Galicia, de povos, asociacións, concellos, digamos, afectados tamén por este tipo de proxectos, porque o futuro pinta bastante mal de sair todo isto adiante.
Sí, claro. É certo que en moitos casos logo se gaña en tribunais, pero tamén é certo que os tribunais neste país son moi lentos, uh-huh. E que moitas veces, cando se gaña, o parque xa está feito. Co cal, logo despois, o único que che queda é negociar compensacións ou negociar, que evidentemente, claro, se gañaches a sentencia vas a estar moito máis forte para negociar esas compensacións, pero nós non queremos chegar ao punto de ter que negociar compensacións, porque o que queremos é que eso directamente non se poña aí, porque as distancias ás casas non son as correctas. Aquí estáse tramitando pola vella, no sentido de que había antes unha norma que decía o aeroxerador con estar a 500 metros dunha casa é suficiente. Claro, isto decía, no, cando os aeroxeradores medían 70 metros, pero que agora miden 200, máis súmalle 30 das aspas. Non poden con eses aeroxeradores estarnos aplicando a normativa antiga dos 500.
Está desfasada, digamos.
Claro, está completamente desfasada. Eu antes decía, no acto que tivemos en a baña, decía, pero vamos a ver, alguén con 40 anos pon un xersei de cando tiña 7? Non. Pois entón, nós agora que estamos con aeroxeradores de 200 metros, non nos poden aplicar a normativa de cando os aeroxeradores medían 70. Eso cae de caixón. A Xunta está, evidentemente, nun proceso que eu creo, sinceramente, que vai ter uns costes para o país brutais, pois está facendo oídos sordos a todo o que se dirí, dando alas a proxectos que son absolutamente especulativos, porque se outra, estáse abrindo a porta aquí a empresas que teñen un capital social ridículo para a obra que teóricamente van a enfrontar. Ao final de contas, eso que nos di, os que estamos diante de empresas insolventes. Non son insolventes, pois, o mellor, para mercar, un camión, pero son insolventes para montar un parque das dimensións que teñen estes parques. E o único que fan é especular cas axudas públicas que logo lle conceden, especular, evidentemente, coa licencia que lle dan. E iso é o que non é tolerable, porque se os parques son tan necesarios e tan bons, pois, que sexan públicos, e se os parques son tan necesarios, tan bos, e ademais só se poden poñer en Galicia, porque parece que só se poden poñer en Galicia, a enerxía necesitan en outros sitios, pero que na temos que facer somos nós, pois algo teremos que sacar de todo eso. Ou imos outra vez volver a estar entregando enerxía sen cos costes que iso significa, sen que nós teñamos ninguna ventaxa. Porque iso xa vivimos cos
encoros.
Quero decir, xa houve un momento en que nos producíamos enerxía, as aldeas que estaban alrededor dos encoros non tiñan luz eléctrica, e sin embargo, esa luz eléctrica iba para as cidades e para fora de Galicia. Bueno, pois, imos volver ás mismas, outra vez imos producir enerxía para fora, e resulta que aquí...
ou non chega ou é de mala calidade, non?
Bueno, ou pagamos a precio de ouro, porque todos
también,
vemos como está o recibo da luz.
Sí, sí,
ou alguén nos di, oye, mira, aí os galegos, como estades producindo moita enerxía, imos vola cobrar un pouco menos, ou non vola imos cobrar.
Que vaca, eso
non lo di ninguén, non? Pois entón, non sei, eu creo que chegou o tempo xa de decir que chove. Que mexan por nós e que non estamos dispostos a que sigan mexando por nós, non?
Sobre isto, Carmen, non sei que opinades vos tamén de algo que está sucedendo. Por un lado, a Xunta de Galicia está, digamos, que botando para atrás os proxectos que son de tramitación nacional, como sabes, ¿no? Eses grandes proxectos que pasan xa, digamos, dunha potencia, ¿no?, a instalar. E por outro, tamén fai pouco víamos como o Partido Popular votaba co BNG, neste caso tamén en contra, non, deses macroproxectos e demais, pero, sin embargo, sigue tramitando os que son competencia directa súa, non, como este de Troitomil, como de Albite, non, que está tamén agora mesmo en fase de exposición. Onte, de feito, falábamos deste asunto aquí tamén co responsable local do BNG de Negreira, que decía que non comprendía, non? Un pouco esta postura da Xunta, non?
Bueno, él era moi políticamente correcto e decía que non comprendía. Eu creo que o comprendemos todos. Compréndelo ti, comprendo eu, e compréndenlo todos os que nos están escoitando neste momento. Estáselle dicindo que non os que se tramitan en Madrid, porque así as empresas non pasan polos despachos da Xunta e non se lle poden pedir prebendas, así de claro, porque quero decir, non ten sentido que se estean denegando os grandes, que eu alegrome de que se estean denegando, e se estean dando paso a todos estes.
Sí, todos estes fragmentados, que ao final son compresos grandes, que están unidos entre sí, non? Vense esa, bueno, por liñas de evacuación, non? Porque está detrás deles a mesma empresa, iso é evidente, iso xa o están mostrando, non? Non hai nada de ilegal, obviamente, de momento neso, pero é que, claro, o que pedíse un cambio da lei, non? Para que este tipo de cosas, pois, non suceda.
É que se necesita un marco xurídico novo, actualizado, de acordo coa situación actual, e desde logo, o que non podemos seguir sendo os galegos, somos os que acabamos pagando o pato de que España teña problemas de enerxía. Se o resto de España ten problemas de enerxía, haberá que ver como se solventan, e desde logo, quen a produce terá que ter beneficios, se é que temos que ser nós, e haberá que saber que sitios se poden poñer e onde non se poden poñer. A mí non me cabe na cabeza que quero dicir, se necesitas petróleo, quen ten o solar onde se produce petróleo, ese non recibe nada a cambio. Home, eu creo que non. Pois entonces, se as nosas leiras son tan fundamentais para producir enerxía e son tan bos solares para producir enerxía, haberá que pagalas a precio de solar energético, non a precio de toxeira. E insisto, e aínda así, xa non é o problema dos precios. É o problema de que nos afecta a todo o que é a nosa calidade de vida no entorno, é que hai sitios que non reúnen as condicións para poder recibir eses parques eólicos, porque as aldeas están demasiado cerca. O parque eólico de Troitomil ten só 5 aeroxeradores, e, sin embargo, ten unha poligonal que se lle poderían poñer 75. Alguén nos pode explicar por qué? Alguén nos pode explicar como temos unha norma neste momento no que as eólicas deciden como é a poligonal, a poligonal terá que ser axeitada aos eólicos que van poñer, porque detrás deses eólicos van vir outros, e cando se teñen a poligonal aprobada, van os poder poñer onde lles dé a gana, cantos lle dé a gana, e non só os eólicos, e que a continuación van poder poñer tamén parques solares, van poder poñer o que lle dé a gana, porque xa teñen a poligonal o seu nome, e unha vez que estean coa poligonal o seu nome, todas as terras que están dentro teñan hoxe a cualificación que teñen, están baixo señorío de Green Capital Power, un novo señor feudal que ven a instalarse aquí na comarca de Barcala. E, sinceramente, home, eu creo que xa fixamos un viaxe suficientemente largo para non admitir novos señores feudais, porque creemos que o lógico é que se temos terras que son das que somos propietarios e polas que pagamos os nosos impostos, será para ser propietarios de pleno dereito, non supeditados uh-huh. ás necesidades de Green Capital Power.
Por lo menos ser valedores, valedoras, non, de donoso, nosas terras, e non parece que ter que entregarlas, non? A alguén que vende fora e que, bueno, vai a aproveitar tamén estes recursos públicos. A todo isto se fala moito tamén de que, bueno, todo isto depende moito e ten moito que ver co dos fondos europeos, ¿no? De que dende Madrid, bueno, pues se pide tal un cambio a enerxía renovable, que creo que no fondo todos estamos de acordo. Outra cuestión é que, bueno, pues quizáis non compartimos o feito de que se faga así a modo de espolio, non? Tamén de todo que é noso e é público tamén por algún lado.
Bueno, logo que non todo renovable é ecolóxico, eh? Quero dicir que aquí falase de é renovable, si sí, é renovable, pero é que na construción dos parques eólicos destrúese moitísimo subsolo. A terra é o máis difícil de rexenerar. O máis difícil, leva miles de anos rexenerar a terra. Entón, bueno, que a enerxía que se produce aí sexa renovable non significa que todos sexan valores positivos, tamén ten valores negativos. Estamos poñendo eólicos en riba de Brañas, estamos pues, que son fundamentais en todo que o consumo do CO2, estamos poñendo eólicos en sitios que non se deberían, e sobre todo estamos obviando que aquí vive xente, porque están tratándonos como se isto fosen terras baldías. E aquí aínda hai xente que vivimos nas aldeas e que queremos seguir vivindo nas aldeas. E creo que temos o dereito, ademais, a que a administración nos ampare, nos defenda como outros cidadáns calquera. Isto, a maneira de tramitación que ten a Xunta de Galicia é absolutamente abusiva. E iso, pues bueno, evidentemente habrá que decilo. E o que comentabas ti antes, o Goberno Central intentando colarnos proxectos sin facer avaliacións ambientais, pois, home, é que sinceramente no século XXI eso non parece un ministerio de transición ecolóxica, parece un ministerio de traición ecolóxica.
Traición ecolóxica. Claro, moi ben explicado.
Hombre, é que como se van facer sin avaliacións ambientais? Decías ti, é que votaron xuntos o BNG e máis o PP. Home, é que caía de caixón votar en contra diso. Caixón votar en contra diso.
Vai haber un pleno este xoves, día 30, ás 8 da tarde, un pleno extraordinario na Baña. En que vai a consistir o que sabedes?
Bueno, non so que o que lles pedimos na reunión que tivemos a semana pasada e que onte parece que bueno, onte ademais de estar o grupo de goberno había representantes tamén do PSDG houve xente tamén que non están na corporación municipal, pero
do BNG,
da candidatura, ¿no? Do BNG e demais, eu creo que había un sentir de que había que ratificar esta idea de que así non, que era un pouco o que desde o inicio nos dixemos, nos non dixemos non as eólicas, nos dixemos así non. E cando se puxo a primeira pancarta, hai ano e pico, no balcón do Concello da Baña, a pancarta poñía así non. E todo o tempo estivemos dicindo así non, porque esta non é maneira. Nos víamos, por exemplo, que ao mesmo tempo que nos estábamos facendo as alegacións, a empresa ia de porta en porta con uns contratos. Os contratos son leoninos. Eu lin algún deses contratos e ao lado da cantidade que lle ofrecen a persoa, ao lado desa cantidade que pode cada un valorará se é moito, pouco ou nada, había unha cláusula que poñía esta cantidade pode aumentar, disminuir ou incluso desaparecer.
Caramba.
Aumentar, disminuir ou incluso desaparecer. Que contrato firmas aí? Ti en realidade estás regalando as terras porque les poden facer con esa cantidade que che ofrecen o que che dá a gana. Como se lle permite ás empresas levar eses contratos por aí? Como é posible que a día de hoxe, en pleno século XXI, non veña a Xunta, rache eses contratos e diga, mire, señor, usted non firmou nada, porque isto que firmou usted...
É un fraude de lei.
É un fraude de lei, é que isto é unha vergonza, que se lle poñan estes contratos á xente. Pois eu tive un deles na man e imagino que como a min moita xente.
E aquí non pasa nada, non?
Claro, aquí non pasa nada, efectivamente. Aquí podes facer ese tipo de prácticas, porque, como xa se sabe que nos aguantamos todo, seguimos aguantando.
Que as administracións competentes son as que deberían de alguna maneira, non, decir, mira, isto non, por aquí non, e hai que cumprir uns mínimos, pero bueno, vemos que non está pasando así. Veso aquí tamén que nesta carta tamén aparece no último punto, no 12 di solicitar unha reunión con Valentín Formoso, se coaron o primeiro apelido, que é González, Valentín González Formoso, presidente da Deputación da Coruña, para que presente alegacións pola estrada o Seilán Lañas para que lle mostre o seu apoio ao Concello da Baña. O tema da estrada entendemos que é para o transporte, non, do equipamento. Algo así.
Teóricamente esa expropiación faise para crear aí unha vía de acceso para ir metendo as palas, non, que é o máis aparatoso de todo, non? Porque o resto vai en cachos máis pequenos e podería
as palas que sería o fundamental.
Exactamente, a pala é a que crea conflictos agora.
O que pasa que habitualmente Carmen, bueno, pois as traídas de auga pasan maiormente, non, polas beiras de estradas como esta, non? Fundamentalmente, non, quero dicir.
A de Seilán e Xanín,
a de Seilán e Xanín pasa.
Ven todo pola beira desa estrada. Co cal é moi difícil que facendo esa obra non a...
Sí, non as danos, non as sí, unha...
Moi, moi complicado.
Unha afección.
Aparte disso, bueno, e logo despois Buchein, que tamén expropian un camiño de concentración parcelaria, ten unha fonte na beira dese camiño, o sea que tamén ten aí un problema a aldea de Buchein.
Despois está tamén o que falamos outro día, o que pasou San Mazaricos, non? Non hai tanto de que se lle impide o paso pois a calquera veciño que quere ir a unha leira ou a facer un traballo porque están facendo unha reparación ou que é esa e dali non se moven e non hai potestad, no, vamos,
os cortes son de semanas, porque a xente pensa, no, bueno, a mellor cortan un par de horas e logo despois
sí.
Un pasa.
Non hai que exagerar, non hai que exagerar. Claro. Bueno, pois que lle vayan a preguntar aos de Mazaricos.
Claro, no caso concreto de Mazaricos, eles tiveron que aprazar durante moitísimo tempo o ensilado de leiras de millo, eso se vai ás hemerotecas, está nos periódicos, quero dicir, non fai falta, non é un tema de un díxome, eso está publicado e sábese. E tiveron que aprazar o ensilado, cando todos sabemos, os que vivimos nas aldeas, que ensilase cando o millo está para ensilar. Isto non é un capricho, non é ensilo antes da festa ou ensilo despois, ensilo cando o millo está para ensilar. E eles, o ano pasado, tiveron problemas en varias fincas porque cortaron a estrada e cortada estaba. Quero dicir, ninguén foi ali e lle dixo, mire, señores, non poden ter a estrada cortada 24 horas. Eu, sinceramente, teño que reconhecer a miña ignorancia sobre este tema. Eu, ao principio, pensaba, bueno, eles ocupárona e a administración non lles fixo retirar a grúa. Eu que non era consciente é que, en realidad, o que está pasando é que se lle entrega a titularidade deses camiños. Polo tanto, claro que a cortan. Cortan a cando lle dá a gana porque eles van ser os titulares. O caso concreto de por que se pide esa entrevista co presidente da Deputación da Coruña é porque dende as últimas casas de Ceilán ata a aldea de Vilar da Torre expropian a carretera enteira. Enteira. Eso é unha cousa que non ten nin pés nin cabeza.
Pero expropian o que son terreos aledaños, digamos, a beira.
Non, é a estrada.
E a estrada tamén?
Claro, por eso a deputación...
Ah, para poder facer actuacións que lle veñen en gana...
Por eso a deputación aparece como expropiada. É que en que cabeza cabe que por utilidade pública se expropien camiños e estradas públicas?
Claro.
É que son contrasentido absoluto. É que xa non é que expropien, como dix ti, pois, as leiras que están lindantes coa estrada. Non,
sí,
expropian as leiras lindantes máis a propia estrada e quedan a nome de Green Capital Power. Que iso que, sinceramente, a mí non me cabe na cabeza. Debo ter unha capacidade escasa, pero non me cabe na cabeza.
Por que tempo? No, por que tempo sería? O tempo de vixencia que teña o proxecto?
Claro, 30 anos ampliables a 50.
Ah, ainda por riba.
Que o que vai ter a...
Sí, sí.
Teóricamente, o proxecto se aproba. Se finalmente se aproba e non conseguimos paralo, aprobarase por 30 anos ampliables a 50.
O sea que despois, se a Deputación, nun hipotético caso, quere, digamos, facer unha mellora, ampliar, non, esa calzada, tería que, de alguna maneira, ou negociar ca empresa, entendemos?
Bueno,
o sea, desearía de ser da súa propiedade.
Non sei ni siquiera se a Deputación podería facer unha actuación, porque estaría facendo unha actuación sobre unha propiedade que xa non é súa.
Sí, ten aí o...
sobre unha propiedade que está entregada a Green Capital. Non o sei, eu sinceramente hai cousas que me costan moltísimo entender.
Sí, costa. A verdade é que a calquera nos costa entender, non, este tipo de cousas que estamos falando hoxe aquí. Por iso é necesario que a xente tamén presente alegacións, non? Se fala moitas veces de presentar un tipo de alegación tipo, non, igual, má ou menos, ou individualizada. Que
Yo
sería...
creo que vai haber que presentar os dous tipos. Por
dos
un lado,
tipos.
Vai haber unhas alegacións que, bueno, agora o importante é aproveitar agora o tempo para prepararlas ben. Non hai por que, non temos que precipitarnos, temos ata finais de xullo para facelos. Creo que o último día é o 1 de agosto. O importante é que esas alegacións vayan ben argumentadas. En todo caso, haberá unhas alegacións que serán xenéricas que poderán asinar calquera persoa de calquera sitio sen problema. Quero decir, que vivo en Negreira, non teño propiedades nin en Bergando, nin no Monte de Duomes, nin en Lañas, nin en Fiopans, nin en ningún lado. Vou poder facer tamén firmar esas alegacións, porque está claro que isto vai con todos, non vai só cos que teñen ali algunha propiedade, e logo despois, evidentemente, vai haber que facer tamén alegacións sobre máis específicas para propietarios concretos que están afectados por esas expropiacións, pero isto afectamos a todos. Quero dicir, unha cousa son os expropiados e outros os afectados. Os afectados somos todos. Teñamos propiedades ou non as teñamos.
Ou non, non? Que ao final todos vamos a ser afectados, digamos que mal parados, mal paradas tamén con este tipo de proxectos. Carmen Marela, moitísimas grazas por estar unha vez máis connosco. Seguiremos en contacto, seguiremos tamén polo miúdo ofrecendo información. E en calquera caso, bueno, alegrámonos tamén de que haxa, digamos, unha xuntanza, non? Maior unión de forzas políticas no Concello da Baña, tamén de asociacións veciñais como a Bosa, como Fonteseca, unha asociación creada expresamente por este proxecto, e outros, non, que afectan ao Concello da Baña, desos seis proxectos de parques eólicos, e que cada vez bueno, pues a xente teña unha maior conciencia de que isto é o que vai a pasar, que non é nada bo precisamente, mas ben todo o contrario. Grazas, no, moi bo día.
Que teñamos claro que sí se pode pelexar contra isto, que en moitos sitios lle ganaron as empresas, e que bueno, que nos temos que xuntar e tirar para adiante, porque polo menos non perder a dignidade. Podemos perder todo, pero a dignidade non.
Pero a dignidade é o último, non?
Exactamente.
Moitísimas grazas, unha aperta, moi bo día.
Grazas a vos.